So you were just elected as the Vice President of the European Parliament.
Jūs tikko esat ievēlēts par Eiropas parlamenta priekšsēdētājas vietnieku. Kādēļ jūsu grupa ir izvirzījusi tieši jūsu kandidatūru?
Proposed your candidacy of all the people.
Well, my group hasn't proposed my candidacy. We had an election in our group first. Seven colleagues were candidates.
Nav tā, ka mana grupa būtu vienkārši izvirzījusi manu kandidatūru. Mums bija iekšējās vēlēšanas, kurās piedalījās 7 kandidāti. Esmu uzvarējis šajās vēlēšanās ar lielu balsu pārsvaru. No paša sākuma mūsu grupa ir teikusi, ka mēs visi kopā atbalstīsim vienu kandidātu. Līdz ar to es kļuvu par savas grupas kandidātu darbam Eiropas parlamenta vadības birojā.
My political family, the Social Democrats in the bureau.
But why? What's kind of...
Bet mani tomēr interesē šī jautājuma politiskā puse. Kāds ir jūsu piedāvājums, kādas ir jūsu kvalitātes?
Well, politically why? Yeah, politically why? Because they know that I am that unity is for me something very important and they also know that I'm a fierce fighter for equality.
Ja runājam par politiku, tad mani kolēģi labi zina, ka man ir ļoti nozīmīga vienotība. Tāpat viņi zina, ka esmu kaismīgs cīnītājs par līdztiesību. Viņi zina, ka esmu sociāldemokrāts un esmu bijis ļoti aktīvs nodarbinātības un sociālo jautājumu komitejā. Esmu cīnītājs par sociālo Eiropu un līdztiesību, kas nenozīmē tikai dzimumu līdztiesību, bet arī cīņu ar nabadzību, minoritāšu un neaizsargāto grupu pārstāvēšanu. Esmu cīnītājs pret diskrimināciju. Tas viss ir palīdzējis man iegūt savas grupas uzticību. Turklāt, viņi zina, ka esmu progresīvs. Esmu ne tikai sociāldemokrāts, bet arī progresīvais. Es domāju, ka gan Eiropai, gan šim parlamentam progresīvās idejas nāks par labu.
Progressive ideas will do good to Europe and also to this parliament.
Now of course you are replacing Eva Kaili who is involved in the corruption scandal and
jūs stājaties korupcijas skandālā iesaistītās Evas Kaili vietā. Korupcija un ar to saistītās reformas tagad ir daudz uzmanības centrā. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja jau ir nākusi klājā ar vairākiem priekšlikumiem, kā mainīt pašreizējo kārtību. Tomēr, piemēram, Eiropas Tautas partija kritizē jūsu sociāldemokrātu grupu par to, ka jūs nevēlaties uzņemties pietiekami lielu atbildību par šo skandālu. Viņi saka, ka sociāldemokrāta grupa nevēlas skaļi atzīt savu lomu notikušajā, jo galvenokārt skandālā ir iesaistīti jūsu grupas biedri.
You know, the people from your group has been involved in this predominantly.
Yes, this happened in our group. Nobody said this is not true, and we know that, and that's why from the beginning we've been very proactive to take measures.
Jā, tas ir noticis mūsu grupā. Neviens nemēģina apgalvot, ka tā tas nebūtu. Mēs no paša sākuma esam aktīvi rīkojušies, lai spērtu nepieciešamos soļus, un esam atzinuši, ka mums ir nepieciešams paveikt mājas darbus. Mēs veidosim iekšējo izmeklēšanu. Drīzumā publiski būs zināms tas, kā mēs to darīsim. Kāds būs izmeklēšanas komiteja mandāts un kurš to darīs. Ja runājam par parlamentu kopumā, tad mēs esam tie, kas saka, ka Roberta Metsolas iesniegtie 14 priešlikumi ir labi, bet ar tiem ir par maz. Decembrī mēs visi plenārsēdē esam atbalstījuši rezolūciju, kurā ir minēta arī vairāki citi pasākumi, kas līdz šim nav iekļauti priekšsēdētājs Metsolas priekšlikumos. Viņa saka, ka tie ir tikai pirmie soļi. Tas ir labi, bet mums ir jāiet krietni tālāk. Mums ir jāpalielina uzskatāmība. Mums ir jāuzlabo reģistrācijas sistēma. Deputātiem būtu publiski jāuzrāda, kad un kur viņi tiekas ar trešo valstu pārstāvjiem. Tas ir ļoti būtiski.
That members of parliament have to register when they meet, who they meet, when it's people from third countries. This is very important. And we also are fighting to get this EU ethic body. And there we need the commission on board, we need the council on board.
Tāpat mēs cīnāmies par to, lai izveidotu Eiropas Savienības ētikas iestādi. Lai to radītu, ir nepieciešama gan Eiropas komisijas, gan Eiropas Savienības padomes, gan Eiropas parlamenta piekrišana. Ir jāgroza arī starp iestāžu vienošanās, un es ceru, ka to izdosies paveikt. Mums ir patiesi ambiciozi mērķi, jo mēs zinām, ka uz mums gulstas milzīga atbildība. Jūs varat paļauties uz mani, bet es neesmu vienīgais, kurš ar to nodarbosies. 5 priekšsēdētājs vietnieki pieder pie mūsu grupas, un mēs strādāsim kā komanda. Es ceru, ka tikpat aktīvi rīkosies arī pārējie vicepriekšsēdētāji un parlamenta vadītāji, kura jau ir uzņēmusies šo iniciatīvu. Mēs esam to parādā mūsu iedzīvotājiem, un mums priekšā ir daudz darāmā.
A lot of good work this parliament has already done during the crisis, during the war now, and we must not let this scandal overshadow. So we have.
Šis skandāls ir aizēnojis daudz labu darbu, ko šis parlaments ir paveicis krīzes un kara laikā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas turpina aizēnot mūsu darbu arī nākotnē. Tādēļ ir svarīgi panākt ne tikai lielāku caurskatāmību, bet arī padarīt Eiropu izturīgāku. Mēs jau daudz darām mazo un vidējo uzņēmumu labā, kas ir ļoti apsveicami. Bet mums arī ir jāpanāk, ka mūsu iedzīvotāji kļūst izturīgāki. Es gribētu, lai visi cilvēki mēneša beigās spētu samaksāt savus rēķinus. Nevienam Eiropā nav jāsēž augstās mājās ziemas vidū. Man, kā sociāldemokrātam, tas ir nepieņemami. Tādēļ mēs daudz strādāsim arī pie šiem jautājumiem.
And we are also going to work a lot on these dossiers.
Now there are some people who believe that there is a culture of impunity.
Ir cilvēki, kuri uzskata, ka Eiropas parlamentā valda nesodamības kultūra. Mazie pārkāpumi netiek sodīti un uz tiem tiek pievērtas acis. Problēma ir arī tajā, ka neviens no malas neuzrauga pārkāpumu izmeklēšanu. Deputāti paši viens otru pēta, konsultē un lemj, vai noteikumi ir pārkāpti, un kāds sods būtu jāsaņem. Turklāt parasti sodi ir diezgan maigi. Vai jūs piekrītat šādam vērtējumam?
Punishments and normally the punishments are quite mild. So do you agree with this analysis?
I think we have to work on the sanctions and this is also part of the plan of President Metsola and also of the resolution. There is
Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie sankciju pastiprināšanas. Tā ir arī daļa no priekšsēdētājas Metsolas piedāvātā plāna. Parlamenta rezolūcijā arī ir minēti vairāki punkti, kas skar sankcijas. Ja noteikumi nestrādās, ja par to pārkāpšanu nebūs paredzēts nekāds sods. Ir labi, ka jūs to pieminat. Jā, mums ir jāpastiprina sods par pārkāpumiem. Ja netiks izveidota visaptvaroša Eiropas Savienības ētikas iestāde, tad mums vismaz vajadzētu radīt šādu ētikas iestādi parlamentā. Kā jau es sākumā minēju, mums būtu jāpaskatās uz decembrī apstiprināto rezolūciju un tād punkts pa punktu tam jāievieš to, kas tajā rakstīts. Jo mēs patiešām esam to parādā mūsu iedzīvotājiem.
Put it into reality because we owe it to the citizens.
Now of course there is the other side of the MEPs that I talk.
No otras puses, ir arī deputāti, kuri sarunās ar mani, saka, ka nekāda administratīvā kontrole un ētikas iestādes neapturēs tos, kuri vēlas ņemt kukuļos maisus ar naudu un citādi pārkāpt likumus. Tādēļ, viņuprāt, nebūtu pamatoti apgrūtināt visus deputātus ar papildu iekšējo kontroli vai radīt izmeklēšanas iestādes, kas būtu ārpus policijas un tiesām. Tādēļ viņi saka, ka tas tikai uzliks papildu administratīvo slogu, bet neapturēs līdzīgu korupcijas skandālu atkārtošanos.
Administrative burden, but will not prevent the repetition of this kind of corruption scandals.
In one way you're right, the criminal activity if that exists, criminals always try to find a way, but we have to become more watertight.
No vienas puses jums ir taisnība. Noziedznieki vienmēr mēģina atrast veidu kāpiet likumus un noteikumus, lai panāktu savu. Bet mums tik un tā ir jāizveido labākas aizsarga barjeras, lai to būtu grūtāk paveikt. Protams, ka priekšlikumiem ir jābūt izsvērtiem. Deputātiem ir jāsaglabā savu neatkarību. Bet, godīgi runājot, man nav ne mazāko problēmu atklāti uzrādīt tos, ar ko es tiekos darba darīšanās. Lobēšana nes arī labas lietas. Mēs nevaram tikai ieslēgties savos birojos un ne ar ko citu netikties. Mēs nevaram strādāt pie kāda jautājuma un nezināt, ko par to saka nevalstiskās organizācijas, ko saka vides aktīvisti, ko saka arodbiedrības, ko saka uzņēmēji, ko saka tirzniecības un rūpniecības kamera. Tādēļ es nesaskatu ne mazāko problēmu uzrādīt manā parlamenta mājaslapas sadaļā, ar kuriem cilvēkiem es strādāju, lai gūtu idejas. Tam ir jābūt pilnīgi caurskatāmam un atklātam. Es nedomāju, ka kāds atteiksies ar mani tikties tikai tāpēc, ka šī tikšanās tiks publiski uzrādīta. Man liekas, ka tā nav nekāda problēma.
I don't think that any official will not come to me because he doesn't want to be on the list. If somebody thinks he's, I think that's not a problem at all.